balansai.
Šetnje. Nastupite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Danas govorimo o agraru i poljoprivredi, pre svega o potencijalnim ulaganjima u srpski agrar. Mnogi kažu da je srpski agrar razvojna i velika šansa za Srbiju. Do sada smo je uništavali kada je o poljoprivredi reč. Da li će biti od ove godine drugačije? Nekih naznaka pozitivnih već ima. Koliko će biti realizovane, tu smo da pratimo, ali se stručnjaci slažu da su sve investicije, i uključujući i ove najavljene iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u srpsku poljoprivredu i te kako dobro došle. U drugom delu emisije govorit ćemo takođe o poljoprivredi i o jednoj posebno aktuelnoj temi, a to je genetski modifikovana hrana, istine i zablude o njoj. Hoće li Srbija ove godine da popusti pod međunarodnim pritiscima i ublaži restriktivan zakon koji zabranjuje uvoz i proizvodnju genetski modifikovane hrane? Ovo pitanje je postalo čak i političko, a podelilo je i stručnu javnost. Zašto? Pitamo profesora doktora Miladina Ševarlića, predsjednika Društva agroekonomista Srbije, i profesora doktora Gordanu Šurlan Mirović, šefa katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Predlažem vam da ostanete uz Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Sjećam se ti i ja, svaki dan ko nova godina, noću bi plesali, ljubili se na ulici, kola smo na svetu sami, i niko ne sluti na kraj, do tvoga srca lakše bi teške stigla, znaj.
Pusti priču.
Pustim se ti i ja, svaki dan ko nova godina, noću bih više bi peške stigla, znaj. Kao luda fališ mi, ko pesak vreme mi curi po najci.
Pusti priču. Pusti priču. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i kao što sam već najavila, današnju emisiju delimo tematski u dva dela. Gosti talasanja su doktor profesor Miladin Ševarlić i predsjednik društva Agroekonomista Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
A u drugom delu ugostit ćemo i profesora doktora Gordanu Šural Momirović, šefa katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Gospodine Ševarliću, krećemo sa temom uopšteno o agraru i poljoprivredi, jer ovih dana stižu neke relativno pozitivne vesti, vi ćete mi reći koliko su pozitivne. Čak kad sam čitala neke vaše ranije intervjue, vi ste očekivali da 2012. bude godina velikih ulaganja konačno u poljoprivredu, jer svi procenjuju da je to naš potencijal i naša razvojna šansa, ali nažalost to 2012. ne da se nije desilo, naprotiv, još i suša doprinela jednoj lošoj godini u poljoprivredi. Kako ocenjujete ove najave, da krenemo od ove vesti vezane za ulaganja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata?
Ovaj okvirni sporazum koji je potpisan pre neki dan, praktično je teško, vrlo teško razmatrati ga sada zbog toga što se ne zna konkretno šta će sve to da bude, ali je evidentno da što se tiče poljoprivrednika u Srbiji i oni koji su takođe zainteresovani za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, pre svega državnog zemljišta za uzimanje u zakup, da to sa tog stanovišta nije rađeno dovoljno transparentno i da izaziva dosta komentara koji
da,
nisu
povoljni. Da, čitali smo
povoljni.
Komentare, princ kupuje Srbiju i tako dalje, to u tom smislu kaže.
Pa znate šta, imajte u vidu da je susedna Mađarska pred Novu godinu izvršila izmenu ustava u parlamentu i zabranila prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, iako je članica Evropske unije, iako je to suprotno pravilima u Evropskoj uniji, iako je koristila 7 godina moratorijum da ne prodaje poljoprivredno zemljište čak ni kupcima iz drugih zemalja članica Evropske unije, pa je to produženo na 4 godine i sada po isteku tog drugog perioda za zabrane prodaje praktično onemogućavaju dalju kupovinu poljoprivrednog zemljišta i imaju vrlo negativna iskustva iz početnog stadijuma tranzicije. Pogledajte šta se desilo sa Rumunijom. Tamo je praktično, stranci su pokupovali značajne zemljišne površine i počeli da gaje genetski modifikovane organizme, što sve nosi određene rizike.
Što se tiče genetski modifikovane hrane i organizama, to smo rekli da ćemo u nastavku emisije da se zadržimo na investicijama i ovome što je do sada poznato, da je reč o nekih 200 miliona evra, od toga 100 miliona za navodnjavanje, a to je priča o kojoj govorimo već par godina, a posebno je prošla pokazala da to zaista Srbiji treba.
Verovatno će u, da tako kažem, u finansijski ambijent Srbije ući taj novac, ali to ne znači da će on, da će njega koristiti poljoprivreda. Najpre ovih 100 miliona koji se planiraju za izgradnju sistema za navodnjavanje, pretpostavljam da se to odnosi pre svega na sisteme za navodnjavanje, odnosno rekonstrukciju postojećih na ovih 8 poljoprivrednih preduzeća koji su predmet kupoprodaje društvenog kapitala, odnosno zemljišta u društvenoj svojini, i na izgradnju sistema za navodnjavanje na ovih 9 ili 16 i po, već ne znam ni sam koliko, hiljada hektara državnog zemljišta koji je u paketu dat pod višegodišnji zakup, odnosno na zakup od 30 godina. Tako da od toga naši poljoprivrednici neće imati direktne koristi, ali će poljoprivreda imati indirektne koristi jer će doprineti povećanju obima poljoprivredne proizvodnje, poboljšanju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda na tim površinama, čak možda i uvođenju druge žetve, zavisi od ratarskih, odnosno povrtarskih kultura koje budu u setvenoj strukturi, i na taj način povećanje obima poljoprivredne proizvodnje.
Kada
a onih
ono
prvih
da...
100 miliona, to će praktično otići po regulativama koje se poštuju kad se radi o privatizaciji bilo koje firme u Srbiji, agenciji za privatizaciju. Jedan deo toga će otići lokalnoj samoupravi, jedan deo budžetu Republike, a treći deo vrlo skroman od 5% fondu za restituciju. Pri čemu se također postavlja pitanje načelno da li je trebalo uopšte prodavati državno zemljište, prvo da li je trebalo prodavati prirodne resurse, što je bilo regulisano i Ustavom Savezne Republike Jugoslavije do 2006. godine, a zatim...
Kada to govorite, mislite i ne samo na strane, kao
mislim,
što u ovom
slučaju,
nego i na...
Ne mislim samo na zemljište, mislim na vodu, mislim na rudna bogatstva i tako dalje. Jer ko garantuje da sutra, recimo, Srbija šume neće također biti predmet kupoprodaje od strane neke nove vlade ili već ove vlade Republike Srbije, imajući u vidu finansijsku situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Ali moramo postaviti jedno pitanje. Prirodni resursi su dobra od opšteg interesa i značajna za celokupno stanovništvo na određenoj teritoriji. Šta će se desiti kad sve rasprodamo?
Očigledno posebno, da smo došli
posebno
u
ako
fazu,
imamo
kako
sistem,
se to kaže, prodaje.
Ako imamo sistem izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i ako će strani investitori moći da se opredeljuju gde će plaćati porez na dodatu, odnosno porez na dobit koji ostvare u poslovanju ovde na teritoriji Republike Srbije. Nisu svi tako anacionalni kao što su većina naših privrednika, pa da iznose pare na ostrva i tako dalje. U drugim zemljama postoje drugačije regule i verujem da u tom pogledu neće svi investitori ostavljati porez na dobit u Srbiji, nego će iznositi u svoje zemlje. Čak i pod uslovom
upravo,
da bude veći nego što je po našim propisima u Srbiji.
Ovako, ovo što za sada znamo, po tome će značajan deo ovih hektara o kojima se govori kada je reč o Ujedinjenim Arapskim Emiratima i ulaganju buduće zajedničke kompanije Al Dahre, praktično će to zemljište ipak pripasti stranom kupcu.
Da. Radi se praktično preko 6000 hektara, koliko sam ja mogao da preračunam. Od ovih 8
prodaje se 7453 hektara, 8 kombinata, a pod zakup oko 3000.
Tako stoji, ali u sredstvima informisanja je postojala i druga cifra od 16.500 hektara državnog zemljišta koje se daju pod zakup. Treba imati u vidu zaista da neka od tih poljoprivrednih preduzeća, kao što je slučaj recimo sa 7. julom iz Surčina, nalazi se na par kilometara od najvećeg tržišnog centra za voće i povrće Kvantaša, odnosno buduće tržnice Beograd, gde su transportni troškovi minorni. Osim toga, praktično se radi, nalazi na na kilometar ili dva od aerodroma u Beograd, Nikola Tesla, odakle se može transportovati sveže voće i povrće za bilo koju destinaciju u svetu. To su izuzetne monopolske pozicije sa aspekta transportnih troškova.
Da se vratimo generalno
na tržišta, da, jer Beograd je najveće tržište u jugoistočnoj Evropi.
U Srbiji, ja sam u generalnoj najavi rekla da smo godinama unazad uništavali agrar, mislim na sve uglavnom grane. Da li je došlo vreme, da li procenjujete da ova nova vlada ima neke ideje, mada i ranije je bilo kako koji ministar dođe, misli da sve počinje od njega i priča o novoj strategiji, planu razvoja. Kako vam se čini ovaj trenutak? Da li ste optimista?
Ono što je pozitivan iskorak ove vlade jeste povećanje agrarnog budžeta koji je bio sramotno mali u periodu 2009. 10. i 11. godine. Od svega 2,5% ili manje od
da
toga.
Da podsjetimo, sa nekih 7-6 počelo je polako da pada do prošle godine.
Tako da je to prvi pomak. Drugo sada ostaje kako ćemo obezbeđivati sredstva za dodatno investiranje u poljoprivredu i u prehrambenu industriju, ali istovremeno ne samo u taj farmerski sektor koji nazivamo gdje spadaju biljna i stočarska proizvodnja, već i u predfarmerski sektor, jer ne zaboravimo da smo uništili industriju traktora na Novom Beogradu, u Rakovici, da smo industriju kombajna Zmaj uništili, iako su naši susjedi u Hrvatskoj, u Županji, formirali novu fabriku i danas izvoze otprilike 500 kombajna, a mi smo od gotove fabrike sa kompletnom infrastrukturom na idealnoj poziciji infrastrukturnoj praktično to sve uništili i maltene gratis poklonili te lokacije trgovačkim lancima u kojima se najvećim delom plasila roba iz uvoza.
A profesore, ono što je posebno pitanje, veliki poljoprivredni proizvođači koji su, pričali smo već o tome, kupili, uzeli po zakup velike površine, pre svega u Vojvodini, nekako će se snaći, jel tako, u celoj ovoj priči. Ali je problem što nam propada, da kažem, srpski seljak, onaj mali proizvođač. Gde smo to, gde je krenula propast malog poljoprivrednog proizvođača? Sada ponovo pričamo o
obnavljanju. Krenula je sa kolektivizacijom posle Drugog svjetskog rata, koja nije bila svojstvena, da tako kažem, domaćinskim tradicijama naših poljoprivrednika, naših domaćina. Kada se uvidjele greške, onda su 53. godine došlo do reorganizacije takozvanih seljačkih radnih zadruga, ali zadrugarstvo od tada nije na dve noge, već na jednoj, a danas bojim se i da na toj drugoj nosi štaku, imajući u vidu sve šta je činjeno i koliko je odsustva političke volje bilo da se zaštiti taj, inače u zemljama sa razvijenijom tržišnom privredom i posebno poljoprivredom, izuzetno značajan sektor u agroprivredi, zadružni sektor. Podsjetio bih samo vaše slušaoce kojima ova materija nije toliko bliska, da je u periodu od 2008. do 2010. dakle samo za dve godine, kada je bila najžešća svjetska ekonomska kriza, 300 najvećih zadružnih sistema u svetu povećalo ukupan prihod sa 1100 milijardi dolara na 1650 milijardi dolara. Takav porast prihoda u uslovima ekonomske krize nije zabeležio ni jedan drugi sektor, čak i ovaj privatni, takozvani profitni sektor, a kamoli bilo koji drugi sektor.
To je upravo to, tako da je zaista neverovatno da smo mi u periodu kada hrana je sve skuplja i kada raste razvoj u zemljama koje nemaju takve potencijale kao mi, propadali, proizvodimo kao naši preci.
Upravo to izaziva i dilemu kod stručnjaka kakva će cost-benefit analiza biti kad se radi o ovom aranžmanu sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Šta to znači unapred dati po fiksnoj ceni od 250 evra zakup državnog zemljišta po jednom hektaru, ako mi znamo da se sada recimo u Pančevu za 2013. godinu početna cena je 24.000 dinara za zemljišta lošijih klasa, a 40.000 dinara minimalna cena zakupa za zemljište kvalitetnijih klasa. Također u ovom okvirnom predugovoru stoji da će se primjenjivati indeks rasta cene po evropskoj statistici, a mi znamo koliko je koliko je dva ili tri puta manji indeks rasta cena u zemljama Europske unije nego što je indeks rasta cena u Srbiji. Šta to znači da ne može preći 370
evra? To sam htjela i sad da vas pitam, jer su li gornju granicu
po hektaru, ako predili. Imamo stalnu tendenciju porasta cena hrane, a čim imamo tendenciju porasta cena hrane, ona neminovno utiče i na porast cene zemljišta. Uostalom, vidimo da svuda u svetu postoji jagma za poljoprivrednim zemljištem. Rekao bih, samo primjera radi, Kina je zbog procesa industrializacije u posljednjih 20 godina izgubila 50 miliona hektara oranica. Japan, zbog ovog akcidenta i ove katastrofe zbog tsunamija u nuklearnoj elektrani, treba za desetine miliona potrošača svojih da obezbedi sada hranu za narednih 40, 50 ili možda više godina, imajući u vidu kontaminiranost, odnosno zatrovanost tih područja, ogromnih poljoprivrednih površina na kojima više ne mogu da uzgajaju hranu za ljude i za stoku.
Što bi značilo kao zaključak da smo možda napravili i loš taj prvi okvirni ugovor.
Pa ja mislim da je namjera naći dobra.
Imajući, pa često je kod nas namjera dobra, da, ali realizacija
ali se
je
bojim da poljoprivreda ovog puta, kao i mnogo puta do sada, nije bila takozvana kolateralna šteta. Žao mi što moram da upotrebim taj termin, jer praktično koliko smo informisani, iza ovog aranžmana sa poljoprivredom slede i aranžmani vezani za vojnu industriju, slede aranžmani vezani za JAT i tako dalje i tako dalje.
Tako da dolazite do zaključka da jedni drugi
pitanje,
uslovi jedan.
Pitanje je šta je na nacionalnom nivou, ali također treba imati u vidu da država koja mora da vodi računa o poštovanju sopstvenih zakona. A naši zakoni kažu da se privatizacija, bez obzira što je ponovljena, mora raditi ili putem tendera ili putem aukcije, pa ko da najveću cenu, odnosno najpovoljnije uslove. Također da se zakup državnog zemljišta mora vršiti javnim nadmetanjem i da je to u nadležnosti lokalnih samouprava, dakle opština i gradova. I pitanje koja će cena, mi sad već imamo cenu od preko 800 evra po hektaru zakupa zemljišta, pogotovo u Bačkoj, gde je najkvalitetniji černozem.
Što govori da je ustav očigledno bio za ove druge ugovore o kojima govorite da se pristane na ovakve.
Zaista, ali mislim da su ministar Dinkić i ministar Knežević, kao resorno nadležni ministar za privredu i za poljoprivredu, da bi trebali što pre da održe sastanak sa predstavnicima reprezentativnih asocijacija proizvođača i poslovnih udruženja i da izlože sve kako ne bi došlo do veće zabune i kako ne bi dolazilo do kolanja i nekih neproverenih činjenica ili insinuacija i tako dalje. Dakle, moramo voditi računa da se moraju daleko više štititi nacionalni interesi. Ja shvatam situaciju u kojoj se nalazimo, ali ne može samo poljoprivreda da bude večiti izvor za pokriće i za smanjenje svih socijalnih tenzija.
Jer se više ne zna odakle. Vraćamo se tako na malog poljoprivrednog proizvođača. Šta je rešenje za njih?
Jedino rešenje koje ja vidim jeste udruživanje. To je praktično zakon života. I ako pogledate celu poljoprivredu i svih zapadnoevropskih zemalja i poljoprivredu Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, svi se oni udružuju iako imaju neuporedivo veće posjede izuzev možda 1000 naših vlasnika koji su u ovom periodu od 2004. godine do sada uspeli da kapitalizuju, da tako kažem uslovno, svoju poziciju ili svoju sposobnost i povećaju značajno svoje posjede. Pri tome mislim da se mora ograničiti zemljišna površina za obrađivanje u statusu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, primjera radi na 300 hektara, kao što je u pojedinim zapadnoevropskim zemljama, a iznad toga ko ima i ko želi i ko može i ko je uspešan, u svakom slučaju ne treba ga ometati, ali mora da posluje kao i svako drugo preduzeće.
Ovako su monopolisti koji ucenjuju ovima.
Pa ne verujem da su još oni monopolisti i tako dalje, ali je evidentno da imaju, da ostvaruju ekstra profit, jer ja ću navesti jedan primer. Poljopromet, zadruga, u okolini Odžaka. Ima 450 hektara zemljišta, a 32 zaposlena radnika uspešno posluje i plaća poreze i doprinose za 32 radnika. Ja bih želeo da vidim jedno registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje ima i 3, 4 ili 10 puta čak veće površine sopstvene ili u zakupu, koje godišnje obrađuje, a da plaća barem za trojicu radnika poreze i doprinose i da posluje u sistemu PDV-a.
To je takođe i problem, izvinjavam se, i osiguranja upravo zbog toga.
Po mojoj proceni oko 160 miliona evra je izgubljen PDV samo po osnovu prometa repromaterijala za poljoprivredu i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda van legalnih društveno kontrolisanih i organizovanih prometnih tokova koji su uključeni u sistem PDV-a. To je ogroman gubitak. I ako bi samo ta sredstva godišnje prikupili, mi bismo mogli praktično da povećamo agrarni budžet Srbije za 50%. Bez ikakvog zaduživanja inostranog i bez ikakve prodaje naših prirodnih resursa bilo kome sa strane.
Da pomenemo kratko i stočarstvo, ono je takođe uništeno, gledali smo pre par godina strašne slike da u klanicama završava rasplodna stoka, kasnije smo uvozili meso.
Oni koji su tada govorili javno da je mnogo, čak i 45 dinara za kilogram tovni sinja, jer su navodno naše sinje nekvalitetne, danas sede u poslaničkim klupama kao predstavnici dobrih domaćina ili bogate Srbije i donose mere agrarne politike koje ničemu nisu još uvek doprinile razvoju stočarstva. Tek prvi put ove godine je planirano značajniji posticaj u stočarsku proizvodnju, kako po mlečnom grlu, tako i po tovnom grlu, i mislim da je to neophodno, jer ovakav disbalans između biljne sa jedne strane i stočarske proizvodnje sa druge strane ne može da obezbedi savremenu poljoprivrednu proizvodnju, jer stočarstvo praktično predstavlja jedan vid prerađivačke industrije po znakom navoda u odnosu na biljnu proizvodnju, jer ukoliko nemamo mogućnost da proizvodimo alternativne, da obezbeđujemo alternativne izvore energije iz te biomase i tako dalje, ovo je jedini način kako se ti nus proizvodi iz biljne proizvodnje mogu korisno upotrebiti u stočarstvu proizvodnji i dobiti proizvodi viših faza prerade i finansijski daleko vredniji nego što su ovi nus proizvodi koji praktično propadaju na njivama.
Da zaključimo ovaj prvi deo priče, umereni ste optimista koliko shvatam, ali urgentno stručna javnost mora da se okupi
mislim
sa
nadležnjima. Mislim da kad se rešavaju ovakva pitanja, ne može se organizovati javna rasprava od 15 dana brzopotezno. Sa jedne strane imate vele majstore, a sa druge strane imate početnike u jednoj šahovskoj garnituri. Ja bih voleo da mi u Srbiji konačno imenujemo koje su to referentne naučno-stručne institucije koje moraju, čiji predstavnici moraju svojim potpisima dati saglasnost da je neki od predloga zakona, uredbi, pravilnika i tako dalje validan naučno-stručno, a ne da se posle par godina hvatamo za glavu i češemo tamo gde nas ne svrbi.
Hvala vam, čućemo malo muzike, a onda nastavljamo razgovor.
Možda pronađem reč u zadnji čas i odgovore na teška pitanja za nas. Da li još znam gde mi to idemo, dok kao pijane osmice u krug se vrtimo. Ja dugo ne znam šta mi je, o svemu drugom pričao bih radije. Čekaj do svitanja, možda pronađem reč u zadnji čas i odgovore na teška pitanja za nas. Da još znam gde mi to idemo. Kao pijane osmice u krug se vrtimo. Ja dugo ne znam šta mi je. O svemu drugom pričao bih radije.
Sati 35 minuta i dalje slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama i dalje u studiju profesor dr. Miladin Ševarlić, predsjednik društva Agroekonomista Srbije. Očekujemo da nam se pridruži profesor dr. Gordana Šurlan Momirović, šef katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i seminarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, jer je naša sljedeća tema do 12 sati istine i zablude o genetski modifikovanoj hrani. Hoće li Srbija ove godine da popusti pod, možemo slobodno reći, međunarodnim brojnim pritiscima i ublaži zakon koji za sada zabranjuje uvoz i proizvodnju genetski modifikovane hrane. Profesore Ševarliću, vi ste veliki protivnik bilo kakvog prometa i uvoza i proizvodnje genetski modifikovane hrane u Srbiji. Ovih dana smo čuli više vaših izjava na tu temu. Čak svi prenose onaj deo izjave gde ste rekli pa ako treba i referendum. Da li je suština toga, mada pretpostavljam da bi građani Srbije u gotovo 100% broju rekli da su protiv toga, da li je to zato što nas je strah od toga ili ne znamo dovoljno ili šta je problem? Ali svi kad čuju genetski modifikovana hrana vide one jadne, na primjer, one slike onih miševa sa tumorima i posljednje istraživanje u Francuskoj, tako da je to dovoljna antireklama za hranu.
Nažalost, prema mom dubokom uverenju, ne postoji ni jedna nezavisna, naučno validna studija koja bi dokazala da su proizvodi koji su dobijeni na bazi genetski modifikovanih organizama bezbedni apsolutno po zdravlje stanovnika.
Stručnjaci će vam reći, ali nema ni da su štetni, nema dovoljno dokaza.
Da, ali ili to znači da treba pustimo putnika iz aviona da iskoči sa 10.000 metara bez padobrana, pa ako preživi, onda kažemo da je bezbedno iskakanje bez padobrana.
To su argumenti koje vi imate
drugo,
u raspravi
drugo,
sa
sve ono što zadesi životinje i prirodu, zadesit će kad tad ljude. Zar nismo svjedoci da smo bili bombardovani sa informacijama da je korištenje konfiskata iz klanične industrije, njihova dehidracija i mešanje sa drugom stočnom hranom u koncentrovanoj stočnoj hrani bezbedno po zdravlje životinja. Pa smo dobili bolest ludi krava posle 3 kusur decenija, koja se prenala na bolest ljudi. Pa smo imali masovni pokolj ludi krava i tako dalje i tako dalje. Znate, u posljednjih 40 godina mi smo, celo čovečanstvo je praktično pokusni kunići. Jer mi smo u posljednjih 40 godina na stotine pesticida, herbicida, hormona rasta, aditiva, veštačkih boja, veštačkih zaslađivača koristili u prehrambenoj industriji i uopšte u poljoprivredi i tako dalje, sa tvrdnjom tih industrijskih lobista da, to, da je to bezbedno po zdravlje i po proizvodnju. Posle nekoliko decenija mi to zabranjujemo zbog toga što se dokazuje da je štetno po zdravlje ljudi ili ima neke druge negativne implikacije, kako se to uobičajeno kaže.
Da vas vratim na uvod, izvinite, na uvod ove priče, i rekla sam i u najavi emisije da je ovo postalo i svojevrsno i političko pitanje. Ne bavi se ovom tematikom samo stručna javnost, zato što postoje zemlje, pre svega Sjedinjene Američke Države, koje otvoreno vrše pritisak na Srbiju, i znamo da svi kažu da Srbija neće moći da postane članica Svetske trgovinske organizacije ukoliko ne promeni ovaj zakon o zabrani. Govori se takođe da sve posete američkih zvaničnika u Srbiji, jedna od tema da je bila upravo i ova tema. Vidimo da ambasador Sjedinjenih Američkih Država često se sreće sa ministrom poljoprivrede, tako da je procena da je pritisak sve veći.
Da, dakle, ne radi se o pritisku većeg broja zemalja, radi se o pritisku samo jedne države, dakle Sjedinjenih Američkih Država, na čijoj teritoriji posluju najznačajnije GM kompanije. I meni je to logično, to je njihov ekonomski interes i tako dalje. Međutim, mi treba da gledamo naš interes. Pre svega, osnovno ljudsko pravo je da ima šta da jede i da zna šta jede. Ako je ta hrana tako dobra, zašto na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država zabranjuju da se označi da su ti proizvodi, da ti proizvodi sadrže i sirovine od genetski modifikovanih organizama?
A kada koliko bi recimo to bilo na deklaraciji, vama, vi jednostavno kažete ne treba da uvozimo pod bilo kojim uslovima, ili da zakon praktično ostane ovakav kakav je?
Ja razlikujem dva perioda. S obzirom da se Srbiji stalno nudi šargarepa, koja se stalno izmiče pa dobijamo štap, ja mislim da je vreme da Srbija primeni drugu taktiku. Da više ne prime udarce štapom, nego da dogovori kad će moći da konačno dobije tu šargarepu. Ako je šargarepa punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ajdemo da razgraničimo. Srbija će se ponašati kao i sve druge članice Evropske unije onda kad postane punopravni član. Do tada mislim da Srbija ne treba da prihvata nikakvu obavezu koja je na štetu nacionalnih interesa. Srbija
to
je...
znači neki moratorijum ili kako ste to zamislili? Da.
Apsolutno. Dakle, ako jedna Švajcarska je stavila moratorijum o raspravi o genetski modifikovanim organizmima do 2017. godine, ako su mnoge druge zemlje došle u situaciju da sada koriguju svoje prvobitne stavove pre ulaska u Europsku uniju, kao što je slučaj sa Bugarskom, Mađarskom i tako dalje u vezi sa genetski modifikovanim organizmima, zašto bi Srbija sad jurila u susret tome kad već 20 godina nismo bili članica Svetske trgovinske organizacije i kad imamo totalno uništenu privredu sa aspekta onoga što smo doživjeli od ekonomskih sankcija pa preko bombardovanja do tranzicije?
Vi ste i predsjednik Društva agroekonomista Srbije. Da li možete kroz finansijsku računicu da kažete kakve bi po vama štete bile?
Direktne i indirektne štete poljoprivrede Srbije bile bi na nivou od pola milijarde evra godišnje. Imamo 1.200.000 hektara pod kukuruzom. Ako bismo uvozili seme genetski modifikovanog kukuruza za tu površinu, mi bismo godišnje izdvajali između 70 i 100 miliona evra.
A s tim bi ako uništili bi trajno našu
proizvodnju. Semensku proizvodnju. Dakle, da govorimo samo drugo, ako bismo umjesto konvencionalnih hibrida koristili genetsko modifikovano seme, mi bismo izgubili na ceni 30 evra po toni. 1.200.000 hektara puta 5 tona, 6 miliona tona puta 30 evra, to je 180 miliona evra. I onih 100, 280. Da uzmemo samo još primjer sa genetski modifikovanom sojom. 200.000 hektara puta 3 tone, to je 600.000 tona, puta 80 evra je razlika u ceni između genetski i soja koja nije genetski modifikovana, to je praktično 6 puta 8, 48, 50 miliona evra, i onih 280, 330, i još koliki je trošak za uvoz semena genetski modifikovane soje, a gde je krompir, gde je uljana repica, gde su krastavci, paradajzi i sve ostalo genetske modifikovane kulture. Prema tome, Srbija bi minimalno godišnje bila direktno ili indirektno na gubitku od pola milijarde evra. Zašto to Srbiji treba kada sa raspoloživim zemljišnim površinama i drugim prirodnim uslovima koje ima može da proizvodi dovoljno hrane barem za dva puta više stanovništva nego što nas ima?
Da li bi došlo do poremećaja kada su, da kažem, obližnje, da pitamo onako laički, kulture u pitanju, pomoću oprašivanja, ako su u blizini ili kako već to, zagađenja, da nazovem to,
da,
to najjednostavnije.
To je prava srpska reč, zagađenje. Jer recimo, mi nismo imali prilike da vidimo ni jedan javno objavljeni izveštaj o istraživanjima na području Srbije genetski modifikovanih kultura na otvorenom, gdje se propisuje vazdušna barijera od 600 metara, a znamo iz rezultata istraživanja da se to prenosi najmanje na 4 km, a i više preko ptica, vetra, olujnih i tako dalje. Prema tome, ko snosi posljedice za to?
Evo, baš u ovom trenutku u naš studio, kao što smo najavili da će nam se priključiti u toku emisije, profesor dr. Gordana Šulon Momirović, šef katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našla. Ovdje je moj dragi kolega, profesor Šebarlić.
Da, mi smo već krenuli sa temom gde nam treba i vaša pomoć. Govorili smo o istinama i zabludama genetski modifikovanoj hrani. Naravno, očekujete, pošto se znate kao kolege, da je gospodin Ševarlić rekao sve ono što je imao da kaže protiv izmene zakona, pre svega u Srbiji, a očekujemo da, s obzirom na to da ste šef katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstva Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, imate da kažete nešto i u korist ove hrane.
Pa evo, ja ja nisam globalista ili nisam plaćenik zapadnih zemalja, znači ja sam samo profesor genetike, moram da kažem, i ovo je moje mišljenje. Znači, mi možemo da imamo suprotstavljena mišljenja i mislim da se genetičari ipak malo više razumeju te genetički modifikovane organizme i genetički modifikovane biljke, pošto mi studiramo i radimo sve da bismo stvarali nove sorte, nove organizme, ali ne neke monstrume ili nešto što bi bilo strašno i nedefinisano. Znači, mi stvaramo nove, čovjek stvara celog života nove sorte, nove hibride. I ovo je jedan od načina novog ukrštanja, odnosno molekularnog nivoa oplemenjivanja biljaka.
Da li je, ja se izvinjavam, nauka dokazala, kad vidimo šta danas jedemo i sve ono sa onim oznakama koje laicima znače opasnost, kada vidimo koliko su zapravo proizvodi i hrana s pesticidima, raznim aditivima, da li može da se uporedi,
genetički modifikovana hrana, genetički modifikovana hrana neće sadržati te herbicide i pesticide. Iako sada ove prvi genetički modifikovane biljke koje su na primjer otporne na Roundup Ready herbicid, one koriste i herbicide, ali inače u budućnosti će se izbeći i herbicidi i insekticidi. Sad se već izbjegavaju insekticidi, znači ne prskaju se biljke, nego su te biljke otporene na insekte.
Ali će... pitanje je šta se prska i ubrizgava u ovu hranu,
pa
da li
ne,
je to stvar našeg neznanja ili
zabluda? Pa to je stvar našeg neznanja. Znači, ubacuju se geni iz organizama, ili ti organizmi mogu da budu bakterije, mogu da budu virusi, mogu da budu slične sorte, slične vrste, različite vrste. Znači, iz različitih vrsta se ubacuju geni otporni na insekte, otporni na herbicide, otporni na na viruse, i to će jednog dana, znači, biti samo jedna od tehnologija koja će se koristiti. Sada vam kažem, ovdje u Evropi, a naročito u Srbiji, postoji ta teorija zavere da će nas uništiti, da će nas ubiti, da će nas otrovati. Ja znam zašto kolega govori. Zato to imam i ja isto takvo mišljenje, da mi treba da podržavamo naše proizvode, srpske proizvode. Mi smo bili vodeći u svetu kao oplemenjivači sa vodećim institutima. Znači, ja jesam za korišćenje i sejanje našeg sortimenta. Da li ovih hibrida, da li ovih sorti. I zašto da stupamo u nelojalnu konkurenciju? Jer zaista Zapad je nemoguć što se tiče konkurencije. Mi smo i bili bombardovani da bi nam zauzeli naše tržište, da bi uništili sve naše fabrike, da bi uništili sva naša postrojenja.
A ne, molim vas, pa to je bilo zbog ljudskih prava?
Ne. To uopšte nije bilo zbog ljudskih
znači,
prava.
Znači prvi put čujemo javno da je bilo zbog tržišta.
Pa ne zbog tržišta, evo ja kao genetičar to je moje mišljenje.
Mislim da se delimično rekli istinu, da nije samo zbog tržišta, jedan razlog su osvajanje tuđih prirodnih resursa za bagatelnu cenu, a drugi je tržišta.
Da, a drugo je tržište.
Jer se konačno tu slažemo.
Tu se slažemo.
Ajde znači, da vidimo da li se slažemo još na nečemu, kolegnici.
E sada, ali da li, pričati da, li je, da je ta hrana otrovna, to nije tako.
Samo
znači,
malo.
Samo to želim da
samo
dokažem.
Malo. Da li je genetska manipulacija isto što je prirodna selekcija?
Jeste.
Nemojte,
e, sad ću da vam kažem. Evo, nađite mi
u prirodi, nađite mi u prirodi činjenicu da se jedna bakterija ukrstila sa genotipom neke biljne kulture.
Evo, prošli put kad ste govorili, koleginica iz Centra za molekularnu biologiju nije mogla se snađe, ali pošto ja radim na poljoprivrednom, znači, znamo da koristimo... koristimo isti rečnike da budemo agresivni kao što smo mi sa poljoprivrednog većinom agresivni. Znači, mogu da vam pariram. Pšenica, pošto mislim moram da vam objasnim, pšenica je stvoredna, to je hibrid koji je nastao ukrštanjem tri različite vrste i to tri različite divlje vrste. Znači čovjek je tu malo pripomagao, ali se u prirodi desila sve brazikace, znači svi kupusi, znači imate one, ja sad sam mi stao mozak jer sam dotrčala, znači imate karfiole, kelerabe, imate ove kupuse, imate, znači sve te proizvode, oni su isto tako nastali spontanom hibridizacijom i to između različitih vrsta. Znači,
mogu sad ovdje da vas ja izvinjam, prekinem.
A ne životinskih i biljnih.
Ali šta po vama, kakav je vaš predlog? Da li da uvozimo ovakvu hranu u smislu zakona, sad pričam njegove potrebe i izmene. Da li mislite da treba i da proizvodimo? Inače, što se istraživanja tiče, mi i sada, to treba reći također na institutima, vršimo naučna
istraživanja. Ispitivanje i to u svim institutima svetskim se radi, samo se onda poslije ide u Kinu i tamo seje i potvrđuje da su ti eksperimenti dobri. Što se mene tiče, ja nisam protiv zabrana, a što se tiče te svetske trgovinske organizacije koja traži da mi ne smemo, šta oni traže? Oni traže da ne smemo da zabranjujemo uvoz. Znači, ja smatram da ne bi trebalo zabraniti. Iako na
pod određenim uslovima sa deklaracijom jasno
deklaracijom mi možemo da istaknemo. I jednostavno što se tiče, a sad ovo kolega malo prije sam čula kad je rekao da 600 metara mora da bude prostor, pa i za kukuruz mora da bude prostor. Znači mora da bude prostor da se to, da se pole ne bi mešao. I normalno ja nisam za gajanje genetički modifikovanih biljaka u našoj zemlji za sada u ovom prvom stepenu, znači možda kasnije za 10-20 godina, ali ne zato što su one otrovne, nego zato što imamo naš genetički materijal koji možemo da koristimo.
Ja sam na samom početku pomenula, ja se izvinjavam, pitaćete profesore, ali sam rekla to na početku dok vi još niste došli, koliko god struka da kaže da to nije opasno, a nije ni dokazano, ni da li je štetno, ni da li je opasno, nema dovoljno dokaza ni u jednom pravcu, koliko sam razumela. Svima je pred očima ona slika miševa sa tumorom. I onda je to takva antireklama za ovu hranu da se građani sami plaše.
I to smo se, da vam kažem, i ja isto ne znam šta su radili. Znači, ja moram da se raspitam. Raspitala sam se, proučila sam radove šta je. Znači, rađeno je na miševima, to je već objašnjeno, na miševima koji imaju predispoziciju da dobijaju rak. I hranjeno je i tako dalje. Znači, vi čim krenete sa takvim sojem miševa koji imaju predispoziciju da dobijaju rak, da ste ga hranili i bilo kojom hranom, onda nije statistički dokazano. Znači, trebalo je, taj eksperiment jeste rađen duže, ovi eksperimenti naši se rade kraće, ali još nešto, samo da odgovorim što se tiče životinskih gena. Ne ubacuju se u biljke životinske geni, već sad trudi se da se ne ubacuju, ali to je isto dobro, znači da nije bilo javnog mnenja, možda bi oni ukrštali svinje i jabuke i tako dalje. Znači, geni svinje ubacivali. Znači, isto je dobro. Znači, ja se slažem da mi moramo da dignemo glas, ali ne treba da zaustavimo nauku. Eto, to se samo... Ne treba da zastrašujemo naš narod. Ali, naš narod, Srbi su pametan narod. Znači, ne treba da budemo najgluplji u Evropi, da se zastrašujemo i da ispred skupštine i da moja unuka tamo pročita, kaže, mrtvačke glave i stop GMO. Pa čemu
profesore, hteli ste da pitate nešto?
Da. Ja ću da vas je li tačno da je zabranjen promet genetski modifikovanih krastavaca na tržištu Kanade? I zašto?
U Kanadi?
Da.
Pa, zato što jedno zabranjeno ne, da. U Kanadi ne. Oni
evo,
su...
on sredstava informisanja od pre nekoliko dana.
Da, pa,
u roku od 24 jest, sata su povukli sve greske modifikovane na krastavce sa tržišta stjenika.
Krastavce, da. Krastavce, da. Da. Ali kanola se u Kanadi dalje, dalje, gaje da,
samo malo,
u velike.
Znači, tačno je. Dalje, koliki procenat ljudske populacije je sklon kancerima i tumorima?
Ali morate reći, profesore,
čega je?
Pa ne, ne, vi kažete ako su pacovi...
Kancera u Srbiji u porastu koja nemamo...
Ako su pacovi, ta vrsta pacova, ako je sklona kancerima, koji deo ljudske populacije u Srbiji je sklon kancerima? Posebno posle bombardovanja.
Da vam kažem.
Znači, ako sada mi dozvolimo promet genetski modifikovanih organizama, kakve će posljedice biti toga?
Ne, o to ne možete tako da zaključite.
Pa kako, znači, vi ste, pacovi, ja sam služim samo argumentima koje ste vi navodili za pacove.
Zato što su ti pacovi bili bolesni. Znači, ti imaju predispoziciju da dobiju rak. I sada vi ako bolesnoj osobi dajete bilo koju hranu, da ste ga hranili drugom hranom, on bi dobio ovaj kancer. Znači, to je. I to možete...
Pa i kod ljudi je isto tako.
Da, i kod ljudi isto. Ali sada vam kažem, znači, mnogo veći procenat kancera se dobija od raznih hemikalija koje mi koristimo. O tome nećemo da pričamo. O aditivima, o herbicidima, o pesticidima.
To sam vas ja upravo pitala, jer prosto znači, Srbije je zemlja sa enormnim porastom.
I ne samo dalje, naši farmeri da je... ili naši seljaci nisu edukovani ili neće da se edukuju kako da koriste herbicide, pesticide da, i insekticide.
Da li je tačno da je izvršeno ukrštanje svinje i ljudskih gena?
Ja to nisam pročitala.
Evo, pogledajte, pre tri dana je bila animacija i u sredstvu.
A kako ukrštanje? Šta su ubacivali su gene iz svinje u
da,
čoveka?
Ili obratno, sa svim svejedno.
Ja
da
to
bi
nisam
se, pročitala. Da bi poslužili kao praktično proizvodnja rezervnih organizama za ljude, za transplantaciju.
Pa dobro. Pa šta je tu onda strašno? Znači, to su samo eksperimenti gde ispituju da li ljudski organ može i da li može biti proizveden. I to će biti jednog dana.
Pa to je nauka ne, na kraju.
To je nauka
što
mi ne možemo da zapravo.
Kao što matične ćelije sada tačno. Leče ljude da nema nauke.
Da,
samo
nema
molim vas, pošto smo došli do samog kraja, nažalost, došli ste jako kasno, ali verujem da će biti još prilika.
Evo
da...
imamo 6. februara drugi deo javnog slušanja u Skupštini Srbije.
Dobro.
Doći ću ja. Eto ja, samo me pozovite, ali morate da me obavestite. Ali mene niko ne zove.
Ne, ne, emisije o genetičkim. Ne, niko ne zove, ja se obaveštavam.
Ne, emisije o genetičkim, naučne emisije, gde eminentni stručnjaci iz Centra za genetički inženjering, te emisije se puštaju pola jedan noću, da ne bi niko video. Znači, Ljubiša Topisirović, profesor Ljubiša Topisirović i njegova ekipa iz Instituta za kukuru, svi biolozi koji pričaju o genetički modifikovanim organizmima, da nisu štetni, to se pokazuje u pola jedan noć.
Možemo li se složiti u tome da zaključimo tako razgovor, da rasprava o tome treba da,
treba.
Da se nastavi, da bude argumentovana.
I treba da edukujemo narod.
Ali složili smo se da ne treba uzgoj u Srbiji.
Jeste, pa da ne treba proizvodnja, da je budućnost Srbije u organskoj zdravoj
hrani.
I integralno kontrolisano konvencionalno proizvodnje.
Eto, tačno. Molim vas, organskoj, tek imam da kažem, organska je isto moda kao genetički modifikator. U organsku uopšte sumnjam, jer da vam kažem, tek o tome treba da pričamo, znači organska poljoprivreda ne postoji. To je jedna velika laža da bi se uzele pare. To manipuliše Evropa sa organskom poljoprivredom.
A zdravstveno bezbedni genetski organizmi postoje.
Za narednu emisiju, ovo je posebno teza koja će zanimati i naše slušalce. I ja se nadam da ćete i sledeći put kada vas pozovemo, to će biti svako uskoro, jer ovo je priča koja se tek otvara u ovoj godini baš pod pritiskom, međunarodnim pritiskom i izmenom zakona. Poštovani slušalci, verujem da i vama bilo interesantno, nažalost moramo da završimo današnju emisiju. Gosti su bili profesori Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, dr. Miladin Ševarlić i dr. Gordana Šurlan Momirović. Vama puno hvala na današnjem gostovanju, vreme je za podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.